Împreună cu copiii la antrenamentele de taekwondo am studiat săptămâna asta și în special ieri un nume al lui Dumnezeu. Avem un studiu pe numele lui Dumnezeu și astfel învățăm caracterul lui Dumnezeu din numele cu care s-a descoperit Dumnezeu în Biblie. Numele care l-am studiat săptămâna aceasta este Adonai. Adonai înseamnă Domnul Stăpânul. Și în mod special, pentru prima oară îl vedem în Biblie într-o conversație a lui Dumnezeu cu Avram. Dumnezeu se descoperă cu acest nume. Și în Noul Testament apare termenul Curios, adică Domnul. Domnul Iisus se numește cu acest nume și este numit astfel. Acest nume al lui Dumnezeu ne învață ceva din modul în care noi ar trebui să ne relaționăm la Dumnezeu, cum ar trebui să-L privim pe Dumnezeu, și anume că Dumnezeu este stăpânul, este Cel care așteaptă ascultare de la noi. Este Cel ce poruncește și lucrul trebuie să ia ființă. Este Cel ce este în control. În dimineața aceasta vreau să privim împreună la un exemplu al Vechiului Testament, un exemplu din Vechiul Testament, de data aceasta un exemplu negativ, un exemplu de neascultare, în care aș vrea să pricepem și să înțelegem importanța ascultării și să ne ajute Dumnezeu să evaluăm ascultarea din viața noastră. Ni se spune în Cartea Evrei că Domnul Iisus, măcar că era fiu, a învățat să asculte în lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Domnul Iisus, Domn fiind, luând natura umană, devenind om, a trebuit să învețe să asculte. Iar Iacov ne spune să fim grabnici la ascultare, înceți la vorbire și zăbavnici la mânie. Ascultarea în relația noastră cu Dumnezeu joacă un rol crucial. Trăim într-o lume în care rebeliunea în anumite contexte este pusă, prezentată ca și virtute. Omul care este nesupus, care este încăpățânat, la un moment dat, cel puțin în unele filme, este arătat ca un om virtuos. Un om care e puternic, este o dovadă a puterii. În Biblie, încăpățânarea este o dovadă a prostiei. De multe ori, părinții nu sunt în stare să-și țină sub control, să-și disciplineze copiii, din cauza că chipul veacului acestuia începe să schimbe gândirea părinților. Și mulți părinți deja și-au schimbat gândirea și gândesc, nu, trebuie să-l lași pe copil să se manifeste cu tot ce are în el. În timp ce Biblia spune că nebunie e lipită de inima copilului. Și nu iau acertării, o dezlipește. Cât de importantă este ascultarea? Și mesajul ăsta este nu doar pentru copii și nu doar pentru părinți, este pentru fiecare dintre noi, pentru că fiecare dintre noi este într-o structură de autoritate. În societate, în biserică, în familie și oriunde ar fi. Și toți, absolut toți, suntem datori cu ascultare față de Dumnezeu. Vreau să privim în dimineața aceasta la Saul, în 1 Samuel, capitolul 15, textul de astăzi este de la versetul 10 la versetul 35. 1 Samuel, capitolul 15, versetele 10 la 35. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Samuel și a zis: îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. S-a sculat dis de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul și a venit și i-au spus: Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință. Apoi s-a întors și trecând mai departe s-a pogorât la Gilgal. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis: fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Samuel i-a zis: ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care îl aud? Saul a răspuns: le-am adus de la maleciți, pentru că poporul a curțat oile cele mai bune și oii și boii cei mai buni ca să jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Samuel a zis lui Saul: stai și îți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte. Și Saul i-a zis, vorbește. Samuel a zis: când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Domnul te trimisese zicând: du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoși aceia pe maleciți, războiește-te cu ei până îi vei nimici. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Saul a răspuns lui Samuel: am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți. Dar poporul a luat din pradă oi și boi ca pârgă din cei ce trebuia nimicit cu desăvârșire ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău, la Gilgal. Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultare de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea sau încăpățânarea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Atunci Saul a zis lui Samuel: am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Mă temeam de popor și am ascultat glasul. Acum te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine ca să mă închin la pământ înaintea Domnului. Samuel a zis lui Saul: nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă ca să nu mai fii împărat peste Israel. Pe când se întorcea Samuel să plece, Saul a apucat de pulpana hainei și s-a rupt. Samuel a zis, Domnul rupe astăzi împărăția lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este un om ca să-i pară rău. Saul a zis iarăși: am păcătuit, acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel, întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. Samuel s-a întors și a mers după Saul și Saul s-a închinat înaintea Domnului. Apoi Samuel a zis: adu-mi pe Agag, împăratul lui Amalec. Și Agag a înaintat vesel spre el, căci zicea: negreșit a trecut mânia morții, negreșit a trecut amărăciunea morții. Samuel a zis: după cum sabia a lăsat femei fără copii, tot așa mama ta va fi lăsată fără copii între femei. Și Samuel a tăiat pe Agag în bucăți înaintea Domnului la Gilgal. Samuel a plecat la Rama și Saul s-a suit acasă la Gilgal, la Ghibea lui Saul. Samuel nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morții sale, dar Samuel plângea pe Saul, pentru că Domnul se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel. Saul nu era un om sută la sută rău, cum poate ne-am imagina. Era un om cu multe calități, cu multe calități extraordinare. Pe lângă un fizic impunător, se spune că era cu un cap mai înalt decât toți cei din Israel, era un bărbat frumos, viteaz, Era un bărbat puternic. Îl vedem la un moment dat, în ziua întronării sale, îl vedem generos, iertător cu cei care nu l-au dorit, cu cei care l-au vorbit de rău în acea zi. Când putea să-i omoare, când oamenii care se ocupau probabil de paza lui s-au oferit, hai să-i lichidăm pe ăștia că ăștia vorbesc de rău de tine, a spus nimeni să nu moară astăzi. A fost îndurător. Mi se spune aici că era mic în ochii lui în vremea în care Dumnezeu l-a ales și l-a pus la tron. Nu era însă niciun om perfect, pentru că vedem că ascultarea lui era deficitară. Astfel, scena pe care am citit-o astăzi este doar una din șirul de neascultări pe care le-a făcut Saul. Prima oară este momentul când aduce jertfă, așteptându-l pe Samuel 7 zile, după cum a zis Samuel, când a 7-a zi va sosi. Samuel, era o chestiune de ore, probabil, sau minute, până când urma să sosească. Și Saul s-a grăbit să aducă o jertfă pe care n-avea voie să o aducă, pentru că Saul nu era preot nici levit. A îndrăznit și a dus jertfa. Și atunci, pentru prima oară, i-a spus Samuel, i-a zis Domnul prin Samuel, împărăția va fi luată de la tine. A doua oară este momentul acesta când Saul ia o decizie pe cont propriu și nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu așa cum i-a fost spus. Mai târziu, Saul începe să-l urască pe David și are o serie de atentate eșuate în a-l omorâ pe David, care era unsul Domnului. În mânia lui și ura lui pentru David, ajunge să omoare mai mulți preoți ai Domnului. Doar pentru că aceștia, fără să știe despre context, i-au dat hrană și i-au dat o sabie lui David, crezând că David este într-o misiune trimis de Saul. Nu i-a păsat nici de explicațiile lor, nu i-a păsat nici de faptul că erau preoți și i-a ucis. Spre sfârșitul vieții sale, Saul ajunge atât de decăzut încât apelează la cei ce cheamă morții, el care poruncise ca toți cei ce cheamă morții să fie nimiciți din țară. Ajunge el însuși să se compromită atât de mult în frica lui și în teama lui și decăderea lui interioară, sufletească, ajunge să apeleze la ei ca până la urmă Saul să fie nimicit. Ce s-a întâmplat cu Saul este că în acest șir de păcate care ne este descris în Scripturi, Saul nu s-a pocăit niciodată cu adevărat. Și Saul n-a schimbat acest element esențial numit ascultare. Vreau să privim mai adânc în textul de astăzi și vreau să învățăm de la Saul, pentru că putem învăța atât din modele pozitive cât și din cele negative. Uneori modelele negative ne pot impresiona mai mult decât cele pozitive, pentru că ne trezesc la realitate. Ne arată consecințele, ne arată ce se întâmplă cu omul care nu ascultă. Ce s-a întâmplat la Gilgal? Ce s-a întâmplat în 1 Samuel 15? Saul a avut o poruncă foarte clară de la Samuel: du-te și nimicește pe amaleciți și nimicește-i cu desăvârșire. Nu trebuia să rămână niciun om în viață și nu trebuia să rămână nici animale în viață. De obicei, când se mergea la un război, oamenii luptătorii luau pradă. Asta era parte din plata lor, prada de război. În acest război, care era un război poruncit de Dumnezeu, era un război pentru nimicire, pentru că Amalec păcătuise într-un mod special împotriva poporului Israel și Dumnezeu a spus, Amalec va fi nimicit. Trecuseră mulți ani de atunci și Amalec nu era nimicit încă, dar acum Dumnezeu i-a spus lui Saul, te duci și împlinești promisiunea asta mea. Amalec trebuie să fie nimicit. Îl dau în mâinile tale, trebuie să-l razi de pe fața pământului. Saul s-a dus, a zis, să trăiți, am înțeles. Și a nimicit poporul, cu o excepție, Agag, împăratul. Acum, nu știu de ce l-o fi păstrat pe Agag, poate Agag i-a promis vreo recompensă, poate nu, nu știu. Putem specula pe tema asta sau putem să o lăsăm așa, cum este. Cert este, și ce ne spune Scriptura și ce ne interesează pe noi, este că Saul a ales să nu asculte. Și se pare că mesajul primit de Agag a fost că viața îi va fi păstrată. În momentul în care Agag pășește înaintea lui Samuel, deja este vesel, este îndrăzneț, este relaxat. A trecut mânia războiului, a trecut momentul critic, acum lucrurile vor fi bine. Și Saul mai face o excepție. Între animalele care s-au găsit în poporul Amalec, a nimicit ceea ce era slab, bolnav, pipernicit și tot ce a fost bun a păstrat. Și a avut niște scuze la asta. Atunci când Samuel l-a confruntat, Saul folosește trei scuze și vreau să ne uităm la noi și să ne analizăm ascultarea noastră. Uitați-vă la Saul, că Saul nu a fost total neascultător. El a ascultat, dar parțial. Nu? Dumnezeu însă numește asta neascultare. Și gestul lui Saul este numit de Samuel, zice, tu ai lepădat cuvântul Domnului. Și termenul acesta, lepădat, aici înseamnă a respinge cu dispreț, a refuza, a arunca. Și zice, de aceea Dumnezeu te leapădă ca împărat. Atunci când Samuel l-a confruntat pe Saul, prima reacție a lui Saul a fost negarea. Ia uitați-vă cum îl întâmpină Saul, chiar înainte să fie confruntat. Zice, el, din perspectiva lui, credea că el a ascultat în mod foarte bun. Fii binecuvântat de Domnul, ce bine că ai venit, Samuel, așa de mult mă bucur că ai venit. Fii binecuvântat, uite ce bine am ascultat eu de Domnul. Și Samuel, care toată noaptea s-a rugat și a plâns pentru el, cu duhul mâhnit, zice Saul, dar ce aude urechea mea? Ce-i cu behăitul ăsta? Ce-i cu mugetul boilor? Ce se aude? Și Saul zice, a, nu e nicio problemă cu ale, eu am ascultat, dar poporul le-au adus de la maleciți pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și oile cei mai buni, ca să jertfească Domnului Dumnezeului tău. Nu te bucuri de asta? Veste bună pentru tine. Poporul s-a gândit la Domnul Dumnezeu tău să aducă o jertfă. Iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Eu am ascultat, tu nu-ți dai seama că am ascultat. Saul refuză să vadă realitatea. Neagă realitatea. A doua scuză pe care o folosește Saul este că el își spiritualizează motivele pe care le are. Atunci când realitatea nu poate fi negată, vedeți, nu puteai să astupi gura oilor și a boilor. Tot așa neascultarea noastră, oricât am băgat-o sub preș, ea tot iese la un moment dat. Oricât ne-o ai dat cu parfum, dacă e mizerie, tot miroase. Oricât n-am negat-o, tot va avea efect în viața noastră. Și atunci când nu mai poți nega, de multe ori putem trece la spiritualizare. Și uitați-vă cum spiritualizează Saul. Samuel a zis, stai și îți voi spune ce mi-a zis Domnul azi noapte. Și Saul a zis, vorbește. Samuel a zis, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel. Domnul te trimisese zicând, du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoși aceștia pe amaleciți, războiește cu ei până-i veni mici. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Saul a răspuns lui Samuel, am ascultat glasul Domnului. Și m-am dus în calea în care m-a trimis Domnul. Am adus pe Agag împăratul lui Amalec și a nimicit cu desăvârșire pe amaleciți. Nu vezi câtă ascultare am făcut. Dar poporul a luat din pradă oi și boi ca pârgă din cei ce trebuia nimicit cu desăvârșire. Îți repet, Samuel, dacă n-ai înțeles, ca să jertfească Domnului Dumnezeului tău la Gilgal. Tu nu înțelegi că avem motive spirituale pentru deciziile pe care le-am luat? Închinarea este motivul nostru. De dragul închinării n-am ascultat de detaliul ăla, dar ăla e nesemnificativ în comparație cu închinarea pe care o aducem. Ce contează cum fac eu banii ăia dacă eu îi dau Domnului banii ăia? Ce chiar contează asta? Scopul scuză mijloacele, Samuel, nu înțelegi. Nu așa că sună foarte familiar. Dar înainte să ne uităm la alții, vreau să ne uităm la noi. Oare cum stau eu cu ascultarea? Foarte mulți putem trăi în negare. Și multă vreme putem trăi în negare. Spunem, nu, e ok așa, uite că nu a căzut cerul și nici luna. Nu s-a prăbușit de când am făcut eu chestia asta. Viața parcă merge în continuare înainte. Totul e bine și frumos. Nu? David păcătuise cu Batșeba, l-a ucis pe Urie și parcă aparențele erau normale. Da, el mărturisește în Psalmul 32 și spune, mi se topeau oasele în mine, de gemetele mele necurmate, mâna ta apăsa asupra mea. Mai aveam pace, mi-am pierdut liniștea din sufletul meu. Dar putem în ciuda la asta să ne mințim pe noi și să spunem că totul e normal, nu se întâmplă nimic. Uite, pot veni în continuare la biserică, frații în continuare dau mâna cu mine și îmi zâmbesc și eu le pot zâmbi, cu un pic mai mare efort, dar le pot zâmbi. Pe de altă parte, am niște beneficii, am niște oi, boi, da? Negarea sau spiritualizarea. Și atunci când totuși nu mai pot nega, spun, da, dar am avut niște motive foarte solide pentru asta. Chiar duhovnicești. Păi cum? Adică nu poruncește Domnul de atâtea ori în Scriptură să-i aducem jertfe, să-i aducem cei mai buni? Pârga am luat-o, sau Samuel, n-am luat orice. Am luat pârga. Al treilea motiv atunci când, după ce Samuel îi explică și îi spune ce prețuiește Domnul mai mult este ascultare decât jertfele. Domnul nu are nevoie de jertfe aduse fără ascultare. Spune la un moment dat în Vechiul Testament, urăsc sărbătoarea unită cu nelegiuirea. Cele două nu se împletesc în ochii Domnului. Oamenii le împletesc și le amestecă și cred că se pot închina Domnului chiar dacă amestecă cu nelegiuire. Domnul spune, n-am nevoie, mi-e scârbă de astfel de jertfe. Atunci când nu mai ține nici a doua scuză, Saul o are pe a treia și spune, poporul e de vină. Poporul a luat din pradă oi și boi. Acum întrebarea este, dar poporul ăla era de capul lui acolo? Sau avea un lider? Cine conducea, Saul sau poporul? Pe cine a pus Domnul împărat? Alții sunt de vină. Parcă mi-au zis chestia asta în Eden. Parcă Adam spunea. Doamne, nu eu, femeia. Femeia nu eu, șarpele. dăm vina pe alții. Saul a avut, a trecut prin toate cele trei scuze. Dar înaintea Domnului scuzele noastre se lovesc de nulitate de fiecare dată. Cum poți să te scuzi în fața celui care, așa cum văd eu prin sticla aia, el vede prin mine și vede motivele reale. Pot să mă mint pe mine, pot să mint pe alții, dar pe Dumnezeu n-am cum să-L mint. M-am gândit care ar fi oare motivele neascultării lui Saul. Și am desprins câteva de aici din text și din ce am mai citit în alte pasaje. Unul din motivele lui era frica de oameni. Saul a fost un om, se pare un om timid. Timiditatea nu înseamnă smerenie. Timiditatea uneori poate indica o anumită frică de oameni, mai degrabă. Saul s-a lăsat învins de frica de oameni de multe ori în viața lui. Și acesta este un caz. Și atunci când a adus jertfa, zice, am văzut, poporul se împrăștia și singurul mod în care el putea să-i mai adune și să le atragă atenția, să-și impună autoritatea sau să le ceară ascultarea, era să aducă el jertfa. Așa a concluzionat el. Aici ni se spune, mă temeam de popor, foarte clar ni se spune, și am ascultat glasul. Probabil, oamenii care au luptat își doreau și ei o pradă de război, cum era de așteptat. Saul n-a avut curajul să-i înfrunte și să le spune, am avut poruncă clară de la Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat în mâinile noastre și ne-a poruncit clar să nu luăm nimic. Amintiți-vă de Acan, putea să le zică, și de prăbușirea Erihonului, care Dumnezeu a poruncit același lucru, să nu luați nimic din prada de război de acolo. Trebuie să ascultăm de Domnul. Saul era, din punctul ăsta de vedere, un om populist, era un lider populist, care își dorea, cu orice preț, se pare, susținerea și bunăvoința poporului. Și tocmai asta a pierdut. Un alt lucru, și în viața noastră, ca să facem o aplicație, în viața noastră putem lua multe decizii greșite din teamă și din frica poporului, din frică de oameni. Dacă ați văzut cineva filmul Invictus, este biografia lui Nelson Mandela, apare o scenă în care poporul dorea dezintegrarea unui club de fotbal de albi, fotbal american de albi sau rugby ce era acolo, așa. Pentru că negrii urau pe albi, au spus, pentru că ăștia falimentau, aveau rezultate foarte proaste, au zis, acum e radem, că a venit și Nelson Mandela la putere, avem puterea să ne răzbunăm pe albi și simbolul ăla național care era prin echipa de fotbal, să-l ștergem. Nelson Mandela a văzut lucrurile altfel și a spus, nu, ei trebuie să încurajați și ridicați. Este o oportunitate de a le arăta că nu vrem ură între noi. Și a mers personal și a susținut și a încurajat. Toți cei care l-au ridicat pe el la putere s-au întors împotriva lui și au spus, imposibil, nu putem accepta așa ceva. Secretara lui sau cineva, doamna care era lângă el și îl sfătuia tot timpul, a spus, ai să-ți pierzi autoritatea dacă faci asta. Și l-a spus, dacă nu am puterea să fac asta, nu sunt vrednic să fiu liderul lor. A trecut peste frica de oameni. Rezultatele au fost glorioase după asta. A fost un mesaj transmis și negrilor și albelor, un mesaj puternic de împăcare. De câte ori iau decizii din frică de oameni? Scriptura spune, frica de oameni este o cursă. Frica de oameni este o cursă. Liderii, autoritățile, oamenii care îi slujești sau oamenii pe care îi slujești, trebuie să respectați, trebuie să iubiți, trebuie să ascultați dacă ești sub autoritate. dar totdeauna mai mult îl asculți pe Dumnezeu decât pe oameni. Orice ascultare de un om are o limită. Da, trebuia să asculte și dorința poporului, dar nu mai mult decât voia lui Dumnezeu. Și atunci când cele două intră în contradicție, voia lui Dumnezeu trebuie să primeze. Saul era sub presiune de grup și a cedat. Un alt lucru pe care îl văd în inima lui Saul de-a lungul paginilor Scripturii este că Saul era orbit de dorința de a-și păstra tronul și de aceea ajunge să-l urască pe David foarte mult și la un moment dat exprimă lucrul acesta în 1 Samuel 20, 30 la 31 într-o discuție cu Ionatan și spune: împărăția ta și a mea nu o să aibă liniște atâta timp cât trăiește David. Și David nu-i făcuse nimic. Nimic rău nu-i făcuse David, numai bine. Saul opera cu valori greșite. El avea impresia că jertfele contează mai mult decât ascultarea. Și Samuel abordează explicit acest subiect și spune: Dumnezeu nu iubește și nu-i place mai mult jertfa decât ascultarea. Mai mult decât îi spune, neascultarea o pune pe picior egal de vinovăție cu ghicirea. Și ghicirea era tocmai ceea ce eliminase Saul din împărăția lui. Spune, da, tu pui preț pe asta și o vezi ca o vină mare ghicirea, dar să nu crezi că neascultarea e mai ușoară decât ghicirea. Nu e așa că de multe ori, datorită influenței culturii sau subculturii creștine în care suntem, putem pune anumite păcate mai presus de altele, într-un mod greșit. Putem spune, curvia e foarte gravă, dar încăpățânarea nu e nicio problemă, poți fi încăpățânat. Oare? Idolatrie, am mers la altă biserică, a sărutat icoana, dar mândria din inima ta nu mai contează, nu? Dar aroganța, nu știu dacă Dumnezeu face ierarhia la fel cum o facem noi. Textul ăsta ne dă un pic peste cap anumite păreri și ne spune că neascultarea este la fel de gravă ca și ghicirea, ca și spiritismul. La fel de vinovată. Și încăpățânarea sau împotrivirea atunci când îți e clar ce ai de făcut, dar nu vreau, dar cine ești tu să-mi spui? Nu vreau. Domnul zice, e la fel ca și închinarea la terafim, la idoli. Ca și cum ai avea niște idoli în casă și te-ai închina lor. Doar că idolul nu e în casă, ci în inima noastră, eu nostru și voința noastră. O altă problemă care este una destul de mare și este o problemă de fundal la Saul, cred, era mândria lui, pe care o confruntă Samuel aici când spune: când erai mic în ochii tăi, versetul 17, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul să fii împărat peste Israel. De ce zice? Erai mic în ochii tăi. N-ar fi trebuit să rămână mic și acum? Pentru că postura, funcția pe care o ai, nu adaugă valoare identității tale. Tu ești același. Și când ai cu mătura, și când speli toaleta, și când conduci poporul, ești exact același om în ochii lui Dumnezeu. Ai doar o funcție și un rol mai important. Dar nu ai o valoare mai mare. De multe ori, funcția sau poziția ne poate ameți, ne poate schimba imaginea despre noi înșine și n-ar trebui să fie așa. Samuel îi spune: când erai mic în ochii tăi. Samuel dă toate semnele unui om mândru atunci când este foarte preocupat de imaginea din exterior. Oamenii mândri, în general, au nevoie de feedback cu celor din exterior, de un feedback pozitiv, totdeauna să fie aclamați, totdeauna să fie apreciați. Și nu vor nicicum să-și strice uneori relațiile cu ceilalți, cum a fost în cazul lui Saul. E adevărat, mândria ia multe forme și se manifestă multe feluri. Și fiecare are nuanțele lui. Dar în cazul acesta, cred că una din probleme era mândria. Un lucru interesant pe care îl face Saul, Scriptura nu-l comentează decât îl menționează aici, chiar înainte să se întâlnească cu Samuel, Saul ce făcuse? Și-a înălțat un semn de biruință. Foarte interesant. Nu i-a poruncit nimeni să facă semne de biruință. Altădată, alți împărați construiau un altar Domnului, ca să mulțumească Domnului. Saul face un monument de biruință. Mândria, de multe ori, stă în spatele neascultării noastre. Mândria că știu mai bine, mândria că eu înțeleg lucrurile mai bine. Mândria că, las că ne zise Samuel ce-a zis, dar Samuel nu-și dă seama de nevoile reale ale poporului atunci când luptă. Samuel nu-și dă seama că, de fapt, poate fi o binecuvântare mai mare în a aduce jertfe decât dacă nimicim totul. Ce folos avem din asta că nimicim totul? Această mândrie, de multe ori, este o capcană și în viețile noastre. Vreau să vorbim pe scurt despre regretul lui Saul. Timpul fuge așa de repede. Saul spune la un moment dat, zice, am păcătuit. Am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Mă temeam de popor și am ascultat glasul. Dacă ne-am oprit aici, am spune felicitări, Saul, bravo, ți-ai învățat lecția. Văd pocăință. Dar imediat după asta ne spune, de fapt, care e motivul insistenței lui și motivul cuvintelor sale. Vreau, te rog, să mă cinstești înaintea bătrânilor poporului. Vino cu mine în față, vino să mă închin acolo. Hai să păstrăm aparențele, Samuel. Și se pare că pocăința lui nu este una autentică. În comparație cu, sau în contrast cu pocăința lui David, care a comis un păcat destul de grav, adulter și omucidere, și altădată David nu ascultă de Dumnezeu, dar îl văd pe David pocăindu-se cu sinceritate și nu doar salvând aparențe. Citiți Psalmul 51 ca să vedeți o mărturie publică a lui David, pe care nu s-a sfiat, și o citim și noi astăzi. Nu a fost un document secret, Psalmul 51, ci a fost o mărturie publică. Psalmul 32 este o mărturie post-mărturie, când probabil peste un timp David scrie încă o dată privind înapoi și zice, ce bine că m-am pocăit. Slavă ție, Doamne, că m-am pocăit. Și zice, cel neprihănit când păcătuiește să se roage, să ceară iertare. Și este o încurajare pentru noi. Haideți să ne uităm puțin la rezultatele neascultării lui Saul. Putem învăța din aceasta. Primul lucru care ne-l spune Samuel legat de rezultate, rezultatul neascultării sale și care îl repetă, este faptul că Dumnezeu îl leapădă ca împărat. Nu înseamnă că Dumnezeu îl abandonează pe Saul ca și om. Nu-i mai pasă, gata, Dumnezeu s-a întors totalmente cu spatele de la tine, nu-l mai interesează de tine. Eu cred că Dumnezeu îl iubea pe Saul. Dar Saul s-a descalificat ca și împărat. Saul nu mai putea fi împărat. Neascultarea și cu cât are de multe ori acest impact și acest efect și cu cât mai înaltă este poziția, cu atât mai costisitoare devine neascultarea, pentru că efectele sunt mai mari. Presiunea este mai mare. Saul pierde onoarea primită, era primul împărat al lui Israel. Intrat în istoria poporului Israel ca și primul împărat uns de Dumnezeu, pus acolo. Și Saul se descalifică. Un alt Saul, de Noul Testament, mai târziu numit Pavel, apostolul Pavel, scrie despre principiul lui de viață creștină și spune, eu mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat sau să fiu descalificat. Și contextul este acela din cadrul bisericii din Corint, în care el a adoptat o strategie destul de aspră față de sine însuși, o strategie de lepădare de sine, pentru că era un context mai dificil și mai pretențios și spune, asta e strategia mea de viață și de luptă creștină. Pentru că vreau să nu fiu descalificat. Harul care ți-l dă Dumnezeu nu este harul slujirii, oportunitatea, poziția care ți-o dat-o Dumnezeu, nu ți-o dă pentru tine, ți-o dă pentru împărăția Lui. Și cred că putem să pierdem această onoare. Prin neascultarea noastră putem ajunge descalificați. Nu înseamnă că Dumnezeu își întoarce spatele, suntem în continuare iubiți de Dumnezeu. Nu vorbesc de pierderea mântuirii aici, dar vorbesc de pierderea oportunității de a sluji în acel loc în care te pune Dumnezeu, în acea poziție pe care ți-o dă Dumnezeu. Saul este descalificat. Da, el a mai fost împărat o perioadă până la moartea lui, dar procesul era anunțat deja și era început. Astfel, neascultarea lui îi distruge lucrarea. Neascultarea lui îi distruge sufletul, pentru că pe măsură ce a perseverat în neascultare și nu s-a pocăit de ea, Saul este tot mai mult înrobit de frica de a-și pierde împărăția, frica de David. Știți ce a prins frica în el? O cântare a unor femei. Femeile pe vremea aceea parcă erau un fel de mass media. Ele exprimau vocea poporului. Și-au cântat și-au zis, Saul a ucis miile lui. Și nu-i puțin, a ucis miile, ești un viteaz, a ucis mii de oameni. Dar David, zecele lui de mii. Poftim? N-am auzit. Saul a ucis miile și femeile, zecile, și David zecile lui de mii. Wow, ăsta numai tronul meu lipsește. Și de atunci a început să-l urască. Și ce i-a făcut? Că l-a ajutat în luptă? Și oriunde îl trimitea, venea cu izbândă. Și vedea că Domnul cu el, îl punea special în situații periculoase cu speranța că va fi ucis. Și Domnul era cu el și avea victorie. Și a văzut clar că mâna Domnului era cu el, mi se spune. Înțelegea că se luptă cu Dumnezeu, dar se încăpățâna în continuare și persevera în răutatea și în mânia lui. I-a fost atins orgoliu personal, mândria lui, cât de periculoasă e mândria. Și sufletul lui a început să fie deteriorat tot mai mult. La un moment dat ne se spune că Domnul a trimis un duh rău care a venit să-l chinuie pe Saul. Domnul a îngăduit această opresiune în sufletul lui Saul. Și ghiți cine îl liniștea? Tot David. La arfă. Până când Saul a încercat să-l țintuiască la perete de câteva ori cu sulița. Sufletul lui era măcinat de frică, de gelozie, de mândrie. A dezvoltat un fel de paranoia, de sindrom al persecuției, avea impresia că toți deja se unesc împotriva lui și fiul lui deja îi vrea răul și alte seminții din popor. Toți se unesc împotriva lui. Au murit preoții. Merge din rău în mai rău. Sufletul lui a păsat probabil și de vinovăție și de frică. Neascultarea lui încet încet îi distruge relațiile. Saul întoarce spatele lui Samuel. Samuel nu l-a mai văzut. Cea mai puternică și mai influentă relație pozitivă din viața lui Saul a fost cea cu Samuel. Samuel a fost mentorul lui, a fost cel care l-a ridicat, cel care l-a investit, cel care l-a uns, cel care l-a încurajat. Și tocmai împotriva lui Samuel s-a întors. Se spune că Samuel nu i-a mai văzut fața. Samuel la un moment dat ajunge să se teamă de Saul. Ajunge să se ascundă de Saul. Îi deteriorează relația cu fiul său Ionatan, care era viteaz alături de el, care era confesorul lui apropiat. Era mâna lui cea dreaptă. Ajunge să nu mai aibă încredere în fiul său. Prigonește pe David, pe unsul Domnului. Distruge relații cu fiica lui, care era dată soție lui David. Viața lui merge din ce în ce mai rău, până când îi distruge viața și aduce o moarte prematură în luptă. În lupta cu filistenii. Câteva concluzii și trebuie să mă opresc. Neascultarea totdeauna are consecințe. Indiferent cât am băga-o sub preș, indiferent cum o scuzăm, o negăm, o spiritualizăm sau dăm vina pe alții, neascultarea mea mă va costa pe mine. De aceea trebuie să iau foarte în serios acest lucru. Neascultarea, mai devreme sau mai târziu, dacă nu este urmată de pocăință și dacă se perseverează în ea, neascultarea distruge. Rebeliunea nu face decât să distrugă. Și mă refer la rebeliunea față de voia lui Dumnezeu. Aduce pierdere în viața mea. Lucrare, chemare, relații, suflet. Ascultarea mea, așa cum spune cuvântul în Noul Testament, ar trebui să fie grabnică. De multe ori copiii mei sunt neascultători pentru că nu ascultă în grabă. Și mie mi se întâmplă să fiu neascultător pentru că nu ascult în grabă. Pentru că amân ascultarea, las că o să o fac. Și uit, sau apar altele și nu mai fac. Aceea ascultarea trebuie să fie grabnică. Fiecare om să fie grabnic la ascultare. Atunci când Dumnezeu îți vorbește și ți-a mișcat inima, atunci ascultă. Nu amâna pe mâine, pe poimâine, pe la anul. Ceea ce poți face azi, fă azi. Și ascultarea noastră trebuie să fie deplină. Dumnezeu o ascultare parțială nici nu o numește ascultare. Asta este compromis, poate. Dar ascultarea noastră de Dumnezeu și de cuvântul Lui trebuie să fie deplină. De multe ori Scriptura repetă și spune să împliniți toate aceste cuvinte ale Lui Dumnezeu. Nu selecții. Nu pasaje care ne plac, ci toate. Știu că acum ce am pus înaintea noastră și înaintea mea nu este o sarcină ușoară. Eu însumi mă lupt cu neascultarea. De aceea mă rog și cer harul lui Dumnezeu permanent în viața mea și ca să-mi crească ascultarea. Mă rog ca să mă învețe ascultarea, pentru că citesc în Scriptură că ascultarea se învață. Bazele ascultării le punem în copiii noștri când sunt mici. Vă spun ceva, dacă copiii tăi nu te ascultă când sunt mici, nu o să te asculte nici atât când o să fie mari și o să le fie foarte greu să-L asculte pe Dumnezeu. Când vor trebui să ia alegerea să asculte pe Dumnezeu. Pentru că bazele ascultării se pun încă de când suntem mici. Cei care am fost rebeli în copilărie, adolescența noastră și care am învățat că mai tăiem colțurile, mai șuntăm lucrurile, mai facem cum vrem noi, spunem ca el, dar facem ca mine, sau sfidăm autoritatea. Ne-i greu să ne supunem. Ne-i greu să ne supunem. Și ne-i greu să ne supunem și lui Dumnezeu, să nu credeți. Să nu crezi că dacă tu îți sfidezi șeful, tu ești ascultătorul lui Dumnezeu. Nu vorbesc de lucruri în care se cere ceva ilegal sau împotriva voii lui Dumnezeu. Vorbesc de lucrurile normale, obișnuite, care sunt 99% din activitatea noastră. Să nu crezi că dacă tu îți sfidezi pastorul, nu m-a sfidat nimeni, slavă Domnului. Nu s-a plâns nici fratele Taluș. Dar dacă îți sfidezi pastorul, să nu crezi tu că tu îl asculți pe Dumnezeu și ești plăcut lui Dumnezeu și ești curajos. Cred că am mai zis gluma aia cu țăranul Sas care își vindea calul și calul era orb și cineva a încălicat pe el să-l probeze și ăsta a intrat în perete. Și a zis, ce cu el? E orb, nu-i orb, e curajos. Nu. Deci nu ești curajos, ești rebel. Ești în neascultare. Și asta e tragic. Ești în neascultare față de Dumnezeu. Bazele ascultării se pun din copilărie, de mici, și se învață. Ne se spune despre Domnul Iisus, textul care l-am citit, că măcar că era fiul lui Dumnezeu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Se pare că de multe ori ascultarea se învață prin suferință. Ascultarea de multe ori este dureroasă și se învață. Este un proces. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să pună în noi acea inimă de fiu care ascultă. Și dacă îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, și îi spunem Adonai, Domnul Stăpânul, să-L și ascultăm. Domnul zice, dacă sunt Tatăl vostru, unde-i cinstea mea? Unde-i frica mea de Tatăl? Unde-i? Poporul spune, Doamne, Doamne, Adonai, Adonai, zice, dar nu văd nicio teamă de mine, nu văd niciun respect față de mine. Unde sunt astea? Mă cinstește cu buzele și mă necinstește cu purtarea. A mai zis Domnul Iisus, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, nu oricine îmi spune că Iisus este Domnul meu. Deci nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus vorbește tot de ascultare. Și în contextul ăsta. Ascultarea este expresia inimii omului născut din nou. Este expresia inimii de fiu. Că în momentul în care Dumnezeu a pus în mine o inimă de fiu, El n-a pus o inimă de fiu rebel. A pus o inimă ca lui Iisus. L-a pus pe Iisus să locuiască în mine. Și Iisus i-a fost ascultător. Frate și soră, oriunde ai fi în calea învățării ascultării, ia în serios acest aspect. Ceea ce n-am vorbit este de binecuvântarea ascultării, dar asta poate fi o altă predică altă dată, cine știe. Că este o mare binecuvântare în ascultare. De aceea, de să ne dăm toată silința, să ne uităm la Tatăl și spunem, Doamne, vreau să Te cinstesc și cu cântarea și cu vorbele și cu ascultarea mea practică. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.